Καλησπέρα στους αγωνιστές. Όταν στις αρχές του περασμένου αιώνος, μεσούδος του μακεδονικού αγώνος, ο Ιων Δραγούμης, ο σπουδαίος εκείνος Έλλην πολιτικός, συγγραφεύς και στοχαστής, με την τόσο τραγική μοίρα, προσπαθώντας να αφυπνίσει τους Έλληνες και να τους παρακινήσει να προστρέξουν στον ηρωικό αγώνα για την υπεράσπιση της ελληνικότητας της Μακεδονίας ενάντια στη βουλγαρική επιβολή, σε μια μάλιστα εποχή κατά την οποία ο ελληνισμός ήταν ταπεινωμένος και καταπτωημένος από την προηγηθήσα ήττα του λεγόμενου ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου του 1997, αλλά και από την πτώχευση και την επιβολή διεθνούς οικονομικού ελέγχου. Πόσο αλήθεια μοιάζουν όλα αυτά με τη σημερινή κατάσταση? Με μόνη τη διαφορά ότι τότε, τουλάχιστον, δεν υπήρχε ο σύγχρονος ηθικοπνευματικός μαρασμός. Ούτε υπήρχε η εθνοαποδομητική δράση του γνωστού εσμού των μαρξιστών και φιλελέδων γενιτσάρων που δηλητηριάζουν την ψυχή του λαού μας. Όταν λοιπόν ο Δραγούμης τότε είχε διατυπώσει την περίφημη φράση «Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει», θα ήταν δύσκολο να προβλέψει κανείς ότι θα ερχόταν έτσι τα πράγματα ώστε σήμερα, δηλαδή πλέον του ενός αιώνος αργότερα, το περιεχόμενο εκείνης της φράσεως θα καθίστατο ξανά ζωντανό και μάλιστα εκπληκτικός επίκαιρο. Διότι όντως τότε, με τις προσπάθειες φλογερών πατριωτών όπως ο Δραγούμης, συγγέθη ο ελληνισμός και έτσι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, ιδίως μάλιστα από την Κρήτη, την νότια εσχατιά του ελληνισμού, προσέτρεχαν συνεχώς εθελοντές μακεδονομάχοι για να ενισχύσουν τους ντόπιους Μακεδόνες αγωνιστές, οπλαρχηγούς, στον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία των Βουλγάρων κομιτατζίδων, των προγόνων των σημερινών ψευτομακεδόνων των Σκοπίων. Και ήταν όντως ο μακεδονικός αγών τότε που αφύπνισε και τροφοδότησε με σθένος και πάθος τον ελληνισμό, ώστε λίγα χρόνια αργότερα να οδηγήσει στην εποπτεία των Βαλκανικών πολέμων που εξασφάλισαν την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου, αγγίζοντας κατόπιν με τη μεγαλειώδη, αν και με τραγική κατάληξη, με μικρασιατική εκστρατεία, ακόμη και το μεγαλεπίβολο όραμα πραγματώσεως της μεγάλης ιδέας, της απελευθερώσεως δηλαδή των πατρίδων του ελληνισμού στην Ανατολή. Κάτι ανάλογο ευχόμαστε, αλλά και επιδιώκουμε με τις προσπάθειές μας να συμβεί και σήμερα. Και έτσι βεβαίως τα δεδομένα είναι κατά πολύ δυσμενέστερα. Ευελπιστούμε δηλαδή να καταστεί ο σύγχρονος αγών για τη Μακεδονία ένας εθνικός και κοινωνικός καταλύτης που θα συνταράξει και θα αφυπνίσει τον ναρκωμένο, τον απελπιστικά ναρκωμένο ελληνισμό. Διότι όντως, μετά την πρόσφατη επέσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών, ένα υπόγειο ποτάμι λαϊκής οργής έχει αρχίσει να σχηματίζεται και μέρα με τη μέρα φουσκώνει και γιγαντώνεται, απειλώντας να σαρώσει τη δικτατορία των διεφθαρμένων και εξονημένων εξουσιαστών. Η ιστορικό διαστάσεων διαπαρχτής απροδοσία στο μακεδονικό ζήτημα λειτουργεί τριωτοτρόπως ως ένας καταλύτης ευρυτέρων διεργασιών και μεταβολών εντός της ελληνικής κοινωνίας που ευελπιστούμε να έχει τελικά θετική έκβαση. Το μακεδονικό είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα που στην πραγματικότητα είναι άπειρα. Αν και αναφυσβητήτως για μας το σημαντικότερο όλων είναι ένα ζήτημα, το γνωρίζετε, που ξεπερνά την Ελλάδα, που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και τον λευκό κόσμο, που δεν είναι άλλο από τη διαδικασία του μαζικού επικισμού της Ευρωπαϊκής Ηπείρου από τα απειράριθμα στήφη των αλλοφύλων της Αφρικής και της Ασίας. Μια διαδικασία που έχει κινήσει πριν πολλές δεκαετίες, η οποία κλιμακώνεται τα τελευταία χρόνια και τίνει να μεταβάλει άρδιν την πληθυσμιακή σύνθεση των ευρωπαϊκών χωρών. Η Ελλάς σήμερα, σε απόλυτη αντίθεση προς τον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε από τα βάθη των αιώνων ως η κυρία ασπής και ο κυματοθράφστης της Ευρώπης απέναντι στα βαρβαρικά κύματα, τα εξανατολών προερχόμενα, έχει καταντήσει σήμερα να αποτελεί την κυρία πύλη εισόδου, την κερκόπορτα της Ευρώπης, από όπου εισβάλλει ο εχθρός. Και είναι αυτοί που σήμερα εξουσιάζουν, οι σύγχρονοι εφιάλτες που άνοιξαν την κερκόπορτα και που υποδέχονται συνεχώς την πατρίδα μας τους θητοκοσμικούς ισλαμιστές επίκους. Και τώρα μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, αποφασίζουν να δεχτούν και επιστροφές τέτοιων λαθροεπίκων ισλαμιστών από άλλες χώρες. Ισλαμιστών σαν τον, νομίζω, Μαροκινό, που όπως ακούστηκε μόλις χθες σε αυτήν εδώ την πόλη, μαχαίρωσε έναν συμπολίτη και ομοεθνή μας, φωνάζοντας μάλιστα Αλλάχου Ακμπάρ. Φυσικά στα κανάλια νομίζω υποβαθμίστηκε, αν ακούστηκε. Είχαμε μια τζιχαντιστική επίθεση, ούτε λίγο το πολύ. Και όλα αυτά οι αθέληνες εξουσιαστές τα πράττουν έναντι κάποιων υποσχέσεων ανταλλαγμάτων, οικονομικών και ίσως όχι μόνο. Τέτοιο όμως χαρακτήρως εθνική εκπόρνευση, γιατί περί αυτού πρόκειται, ξεπερνάει κάθε νοσηρή φαντασία. Μα και στην προδοσία της Μακεδονίας κάτι παρόμοιο συνέβη. Οι Σιριζανθέλ, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε, πολιτικοί απόγονοι των εθνοπροδοτών του πάλε ποτέ δημοκρατικού λεγόμενου στρατού, είτε των κομμουνιστών κατσαπλιάδων που ευτυχώς συνετρίβησαν κάπου εκεί κοντά στις Πρέσπες του 1949, μη καταφέροντας να υλοποιήσουν τότε το ανθεληνικό του σχέδιο, που ποιο ήταν αυτό, το σχέδιο για απόσπαση εδαφών από την Ελλάδα προκειμένου να συσταθεί ανεξάρτητη Μακεδονία, στο πλαίσιο μιας βαλκανικής κομμουνιστικής ομοσπονδίας. Αυτοί λοιπόν, οι απόγονοι εκείνων των προδοτών, επέστρεψαν 70 χρόνια μετά στον τόπο διαπράξεως εκείνου του εγκλήματος. Ως γνωστόν, συχνά οι δολοφόνοι επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος. Γιατί επέστρεψαν? Για να ολοκληρώσουν το πλήγμα στην καρδιά της πατρίδος που τότε είχαν αφήσει ημιτελές. Κάποιοι τους είχαν εμποδίσει. Τώρα βέβαια, προφανώς απέβλεπαν και σε κάποια ευτελή ανταλλάγματα από το διεθνή παράγοντα. Όπως ας πούμε μια μικρή επιμήκυνση μέρους του χρέους που έχει γίνει βουνό. Και από τότε που πρώτο εκδηλώθηκε η κρίση, βέβαια εμείς την είχαμε προβλέψει δεκαετίες πριν, προσδοκούσαν λοιπόν σε μια μικρή επιμήκυνση του χρέους και την πήρανε, καθώς σε μερικά ψεύτικα και υποκριτικά συγχαρητήρια, όπως φάνηκε άλλωστε του αποτελέσματος. Ποιο ήταν το τίμημα όμως? Το τίμημα ήταν η εγχώρηση των απαράγραπτων εθνικών δικαίων και η κυλίδωση της τιμής της πατρίδος μας. Από ό,τι φαίνεται όμως, δεν υπολόγισαν σωστά την αντίδραση του λαού. Δεν υπολόγισαν το ξέσπασμα της λαϊκής οργής που εκδηλώνεται τις τελευταίες μέρες, που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν πια άνετα στον δρόμο, καθώς βλέπουμε ότι δέχονται συνεχείς χλεβασμούς, κατάρες, αποδοκιμασίες, όπου και αν τολμήσουν να εμφανιστούν. Και αυτό μακάρι να συνεχιστεί. Οι εθνομηδενιστές αυτοί αδυνατούν να καταλάβουν πώς γίνεται και οι λαοί, αντίθετα από ό,τι τους υπαγορεύει το αντιφυσικό μαρξιστικό δόγμα το οποίο ακολουθούν, οι λαοί λοιπόν δεν εξεγείρονται για οικονομικά ζητήματα, όπως νομίζουν εσφαλμένα, αλλά εξεγείρονται κυρίως για ιδέες και οράματα. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι αδύνατη τόσο για τους μαρξιστές όσο και για τους λιμπεραλιστές. Βρίσκεται έξω από το υλιστικό, ερμηνευτικό πλαίσιο και από το μοιοπικό πεδίο κατανοήσεως, στην ουσία παρανοήσεως των πραγμάτων. Αναπόφευκτα, είναι δύσκολο τέτοιες μέρες να αποφύγουμε να αναφερθούμε, όπως και κάναμε, στο μακεδονικό ζήτημα, μετά μάλιστα τις πρόσφατες εξελίξεις με το κολοσσιαίων διαστάσεων αυτό το εθνικό έγκλημα που διεπράχθηκε στις Πρέσπες, το οποίο βεβαίως, για να είμαστε ακριβείς, αποτελεί την τελευταία μια σειράς υποχωρήσεων, συμβιβασμών, ενδοτισμού και μειοδοσίας που κρατά τουλάχιστον από το 1974 και την προδοσία της Κύπρου. Μας λένε από την δικτατορία, στην πραγματικότητα όσοι ψάχνουν την ιστορία, γιατί είναι ένα κομμάτι που σκοπίμως αποσιωπάται, είναι άλλωστε ακόμη κλειστός ο φάκελος της Κύπρου, ήταν η κοινοβουλευτική φαυλοκρατία και κάποιοι επιτελείς που πρόδωσαν τότε την Κύπρο, στηριζόμενοι σε μια προδοσία που είχε διαπραχθεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50 με τις επέσχυντες συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. Είναι λοιπόν αυτή η μεταπολιτευτική κοινοβουλευτική φαυλοκρατία, η οποία έως σήμερα έχει συσσωρεύσει άπειρα δεινά εθνικές ταπεινώσεις και αλλεπάλληλους εξευτελισμούς. Ας μην ξεχνούμε τον τελευταίο συνεχιζόμενο εξευτελισμό, που είναι οι καθημερινές ιταμές τουρκικές προκλήσεις, και βέβαια με κορυφαία αυτόν, κατ' εμέ, τη συνεχιζόμενη επί σχεδόν 4 μήνες εχμαλωσία Ελλήνων στρατιωτών, χωρίς κανένας είδους αντίπεινα εκ μέρους της Ελλάδος. Εμείς λοιπόν είμαστε παρόντες στους εθνικούς αγώνες, όπως επιτάσσει η συνείδηση και η τιμή μας, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις. Συμμετέχουμε δυναμικώς στα εθνικά συλλαλητήρια. Δεν είναι τυχαίο που ακούτε κάπως βραχνές τις φωνές μας. Ωστόσο, έχουμε παράλληλα την οξυδέρκεια να παρατηρούμε και την ειλικρίνεια να αναγνωρίζουμε και να επισημαίνουμε και τις αντιφάσεις, την επιφανειακότητα και όλες τις αδυναμίες αυτού του εμπολής αυθορμήτου εθνικού λαϊκού κινήματος που βρίσκεται εν τη γενέση του, παραμένοντας αδιαμόρφωτο, ακαθοδήγητο, ετερόκλητο στη σύνθεση, ακαθόριστο στις στοχεύσεις και, όπως προανέφερα, βαθιά αντιφατικό. Αν και συμμετέχουμε όσο μπορούμε στις κινητοποιήσεις, επιδιώκοντας το μέτρο των δυνάμεών μας να υποδαβλήσουμε και να κατευθύνουμε προς την ορθή κατεύθυνση την έκφραση αυτής της λαϊκής οργής, ώστε να συντελέσει τη διαδικασία κάποιας αναθερμάσεως και αφυπνίσεως του εθνικού αισθήματος και της φιλοπατρίας, είμαστε ωστόσο και ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί, προσπαθώντας ταυτοχρόνως να βλέπουμε όλες αυτές τις ζυμώσεις από μία απόσταση. Είμαστε και μέσα και μακριά. Διότι στην πραγματικότητα, και το τονίζω αυτό, εμείς αντιπροσωπεύουμε κάτι ολότελα διαφορετικό. Κάτι ολότελα διαφορετικό από ό,τι εμφανίζεται ως αυθόρμητη έκφραση των λαϊκών μας ζώων. Αντιπροσωπεύουμε κάτι πολύ πιο ουσιώδες και αληθινό. Είμαστε βεβαίως εθνικιστές. Εθνικιστές όμως εντελώς διαφορετικοί από τους περισσότερους που αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιοι. Πρώτον, διότι ο δικός μας εθνικισμός είναι πρωτίστως φυλετικός ή τη βιολογικός προσδιορισμένος. Δεύτερον, διότι ο δικός μας εθνικισμός ερίδεται επί των αυθεντικών λαϊκών παραδόσεων που πηγάζουν από τα βάθη της προϊστορίας και της πρωτοϊστορίας των Ελλήνων, διαπερνώντας όλη τη μακραίωνη, πολυκύμαντη ιστορία των Ελλήνων, ενσωματώνοντας τις ηρωικές εξάρσεις και τις εκλάμψεις πνευματικής δημιουργίας, σύμπαν το μεγαλείο των εθνοφιλετικών αρετών. Τρίτον, διότι ο δικός μας εθνικισμός, ο εθνοκοινοτισμός, όπως ακριβέστερα τον αποκαλούμε, αποτελεί για μας όχι απλώς μια πολιτική επιλογή, ούτε καν μια ιδεολογία. Αποτελεί και ιδέα και στάση ζωής. Αποτελεί υπόθεση υπαρξιακή που διαπερνά όλο το είναι μας και καθορίζει κάθε πτυχή του βίου και της στάσεώς μας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή δηλαδή αντιπροσωπεύουμε κάτι αγνό και αυθεντικό, με την ύπαρξή μας και μόνο αποκαλύπτουμε την ένδυα, τον τσαρλατανισμό και την αγυρτία που μαστίζει δυστυχώς το λεγόμενο, με πολλά εισαγωγικά, εθνικό ή και εθνικιστικό χώρο. Γι' αυτό και έχουμε τεθεί στο στόχαστρο βρωμερών κέντρων με σκοτεινό ρόλο και ύποπτες, άκρως ύποπτες διασυνδέσεις που μας πολεμούν λυσαλέα, μετερχόμενα κάθε λογής δόλια και ποταπά μέσα που ξεπερνούν και την πιο νοσηρή φαντασία. Δεν θα με ακρηγορήσω όμως, διότι έχουμε σήμερα τη χαρά να βρίσκεται μαζί μας ο αρχηγός του άρματος, ο Στέφανος Γκέκας, τον οποίο είμαι βέβαιος ότι ανυπομονείτε να ακούσετε. Τον καλωσορίζω λοιπόν, καθώς μας έρχεται από το μακρινό βορρά, όπου διαμένει, καθώς γνωρίζετε, το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Τον καλώ στο βήμα για να πιάσει στο νήμα από το σημείο που το άφησα, συνεχίζοντας και βαθύνοντας με τον γνωστό μοναδικό του τρόπο.